Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на комисията по политиките на българите в чужбина, член на комисията по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
И така, промени при вас непрекъснато. Едни излизат, след това се връщат, преименувана е парламентарната ви група. Хайде сега да ни обясните подробно какво се случи тези последните дни и какви са последните решения във вашата парламентарна група.
Ами, какво да ви кажа? Сменам, че се случиха закономерни неща и от двете страни. Нещо, което бяхме преговаряли няколко месеца. Ние като малко по-голямата страна в този спор, в крайна сметка решихме да сложим край на спора и внесохме документите в Народното събрание. Оттам насетне смятам, че постигнахме консенсус с колегите от Народния съюз. Имаме ново име, в което са включени и те. Има една смяна на ръководството на групата, като председателя на Народния съюз господин Румен Йончев смени колегата Светлин Танчев като съпредседател и промяна на няколко комисии. Едната комисия е тази, която цитирахте по отношение на
която вие станахте председател.
Да, господин Росен Петров пое като член на комисията за вътрешни работи и другите са по-скоро козметични промени вътре в групите, защото освободихме и завзехме други комисии. Това е.
Кажете ми, какво се крие всъщност за всичко това, което се случва при вас? Айде да се опитаме да бъдем малко по-честни този път пред нашите слушатели, за да ни кажете какво се крие за всичко това.
На първо място тази парламентарна група функционираше като сбор от три политически сили в началото. Това беха България без цензура, Земеделския народен съюз и партия Лидер. С течение на месеците и първите месеци още от живота на групата се оформиха от тези три субекта общо два. И колегите Мартин Иванов и Борислав Иглев, които не членуват нито в партия БДЦ, нито в партия Народен съюз.
Така.
Народният съюз направи заявка, че ще се явява на местни избори. Явиха се, смятам, че направиха наистина така добър резултат, техният резултат е близък до нашия, около 120 000 гласа и преди месец направиха партия.
Да.
През цялото време, откато съществува коалиция Народен съюз, а в нея влизат Земеделския Народен съюз, партия Баста и една неправителствена организация на Светлин Танчев, имат желание нашата група да не се казва само БДЦ, както по-голямата партия в групата, а да има и тяхната абревиатура или цяло име Народен съюз или НС. Това мина на няколко заседания, според моите сметки са навече над 30 и в крайна сметка се блокирахме и по отношение на комисиите, които ние считахме, че трябва да имаме възможност да участваме в по-важните комисии, в повече комисии, да имаме места в ръководствата на постоянните комисии. И това се случи. Ние го направихме с едностранно решение. Впоследствие колегите обявиха, че ще напуснат. Удовлетворихме тяхното желание, което смятам, че беше разумно и те като 4 плюс 1 представители да имат част от името на парламентарната група. И това е. Единственото, което беше като наистина голямо разместване е господин Светлин Танчев беше съпредседател на парламентарната група. Сега вече е избран господин Румен Йончев, който реално е пък председател на партия Народен съюз.
Да,
което
да.
Според мен няма нищо незакономерно в тази.
Доста махленски го направихте обаче, искам да ви кажа.
То не знам бяха дали съседки... напрежението беше повече в колегите, но
да, не бяха съседки...
в първи момент смятах, че ще се разберем.
Не бяха съседки с манджи, па ще напускат, като не му харесва миризмата на манджите.
Може, аз избягвах да коментирам през целия период и може би ще забележите, че нямам нито един коментар по тази тема.
Да.
Единствено в студиото на една от телевизиите вечерта казах, че нали, ръката е протегната, вратата е отворена. И няма смисъл за два почти административни проблема да разпаднем цялата група.
Смятате ли, че дълго време ще издържите в този вид?
Ми надявам се,
да ви кажа откровено нещо, като е счупено. Нали знаете от семейството? Като се счупи нещо в семейството, много трудно се залепя след това. По същия начин.
Аз смятам, че когато няма справедливост, е по-опасно да се разпадне групата.
Да.
Сега смятам, че има справедливо, поне една крачка напред е по-справедливо разпределението в постоянните комисии и колегите получиха справедливостта да имат своето име в името на парламентарната група. В това си състояние групата би имала много по-дълъг живот, ако бяхме останали в това състояние, което беше преди две седмици.
Да. Дотидем към от частните въпроси за вашата парламентарна група към общите въпроси за държавата. Много неприятен инцидент. То не е инцидент, ми си е направо бандитска случка с нощи в комплекс Слънчев бряг. Днес премиера се опита да го омаловажи, но аз не мога да се съглася с омаловажаването, защото в навечерието на туристическия сезон да се развихрят такива страсти между андърграунда, не би го нарекла махленско сбиване. Кажете ми, моля ви, вашата оценка, вашата лична, пък ако имате и на парламентарната група.
Ние нямаме решение на парламентарната група, дори и на партията отделно решение, но мога да го коментирам като депутат,
така?
Избран от Бургас, който познава добре процесите, които се случваха през последните 20-30 години. Нали, участниците са от нашия регион, те не се появяват на сцената за първи път. Свикнали са хората да ги гледат в тази им светлина. Въпросът е, че това мероприятие прилича на мероприятие от преди 15-20 години.
Точно така е.
Аз бих се съгласил с един коментар на професор Димитър Иванов, който слушах сутринта по една от големите телевизии. Наистина, тук не може да говорим за професионализъм. Пет изстрела, без да настъпи фатален край, наистина не може да говорим за предмисъл в изпълнението на поръчка, убийство или така нататък. Имало е някакъв конфликт, най-вероятно органите на МВР вече ще го доразследват. Аз смятам, че са направили необходимите действия. Разбрах, че има задържани вече хора по случая.
Да.
И той е публичен с участието на всички, които няма как някой да се укрие от цялата тази история. Надявам се, че няма да има повече жертви от тази, която беше момчето, което е починало на място. От тук на след ми трябва да се правят много добре изводите и регионалната дирекция, и местното полицейско управление. Това са методи, които не могат да бъдат характерни за решаване на спорове в една европейска държава. Не знам дали е липса на страх от Министерството на вътрешните работи и правоохранителните органи, или е, защото доколкото разбирам от първите данни, едната група, която отишла, е нямала оръжие. Другата е извадила оръжие, за да се саморазправя. Не знам кой е виновен и не мога да го твърдя в началото, но не трябва да се допуска каквито и да е масови прояви на скандали и саморазправи. Още повече, че разбрах, че се е случило в непосредствено близост до районното полицейско управление в курортния комплекс Слънчев бряг.
Не знам дали
не
само
може
местните.
Някой полицай да не е видял.
Не мога да си представя, че само местните структури на МВР трябва да понесат отговорността. Защото и тук започват моите най-големи безпокойства. Това е само една проява. Но тази проява е просто показателна. Ще повторя, преди началото на туристически сезон, на който толкова много разчитаме. Хора, замесени от андърграунда, за които би следвало да има превантивни мерки и да е непрекъснато да бъдат подлагани на специфични действия, за да може да се следи тяхното поведение. Второ, това е само едната страна на престъпността, а другата, която всеки божи ден се подлагат на тормоз и мъчение, хора за 150 лева пенсия да им бъде взета, пребиват ги от бой, похищения върху абсолютно невинни хора. Само местните структури на МВР ли носят отговорност? Няма ли вие, народните представители, да се замислите наистина да се понесе истинска отговорност от тези, които трябва да се преборят с организираната избитовата престъпност? Аз не казвам, че може до край да се преборят, но поне да има видими резултати.
Аз знам, че това, което в момента се прави за попълване на празните бройки в Министерството на вътрешните работи, е единственото възможно. А в блиц контрол зададах на вице-премиера и министър на вътрешните работи въпроса: възможно ли да се ускори обучението на нови полицаи, за да попълнят бройките, които липсват по улиците в момента и в малките населени места. А отговорът беше красноречив, че няма как да се избяга от процедурите. Затова се мина на варианта не толкова опасни позиции в МВР да бъдат вземани от хора, които са пенсионирали вече, поне докато се оправи този недостиг от кадрите. За мен битовата престъпност ще се реши от попълване на първо на попълване на състава и наистина по-голямо покритие по малките общини, малките населени места. Вие много добре знаете, че основните набези срещу възрастни хора, кражби на пенсии, обиране на домове стават в места, които са отдалечени от районните полицейски управления и обикновено за няколко села, знаем и за случая на момчето, което получи инфаркт, пловдивски полицай, който е обгрижал 20 села. Няма как един полицай в 20 села да предотврати престъпление във всяко едно от селата или да разкрие всички нарушители, които са извършили някакво такова престъпление. За мен решаването на проблема с битовата престъпност е в увеличаване на бройката на патрулиращите полицаи и покриване наистина на цялата страна.
Не знам, в цивилизованите държави в такива случаи хвърчат оставки, но ние, понеже сме членове на Евросъюза, без да изпълняваме всичките морални норми на европейски политици, е така ще прехвърляме на местните, структури, за да поемат те голямата вина. Още няколко въпроса, които будят притеснение сред специалистите и обществото. В момента се занимавате пак с закон за МВР. Общо взето, много критики получи този закон. Защо според вас този закон не е добрия закон, който очакват и служителите от МВР, пък и обществото като цяло?
Вижте, аз няколко пъти го заявих, така? Ще го заявя пак. Ние не правим закон за служителите в МВР.
Така?
Значи, законът за МВР е закон, който трябва да отговори на обществените очаквания на населението, които да получат по-голяма сигурност. Това, кой колко обезщетение, заплати или при напускане колко обезщетение в заплати получава, е тема, която също е важна. Трябва да са мотивирани служители. Но в крайна сметка ние трябва да имаме едно работещо Министерство на вътрешните работи. Не случайно ви казах преди малко, че има много напуснали и така нататък. Когато се изисква и наистина трябва да се направи нещо, не е въпрос само да се увеличава заплатата. Има оперативни служители и младши инспектори в Столична община, които на територията на Столична община, които получават по-големи заплати от регионални директори в системата на социалното осигуряване. Дали ще са структури на НОИ или на социално подпомагане, заплатите в МВР са доста по-сериозни от хора, които разпределят милиони месечно.
Ми за МВР вие гласувате много повече, отколкото за образование, наука и култура. Това е истината.
И как ще истината за образованието? Смятам, че в момента заплатите им са на добро ниво.
Говоря като цяло средствата за МВР и средствата за Министерство на образованието. Погледнете бюджета да видите.
Приоритет е сигурността, но и образованието не е по-малък приоритет.
Така е, така е. Точно така трябва да бъде, да. Да.
Видяхте, през последните месеци променихме абсолютно всички закони в системата на образованието, да може да се оптимизират средствата. Знаете, че дори остават излишъци в системата и на висшето образование, и в системата на училищното и предучилищно образование. Тези пари, които реално отиват и са предвидени за всички деца в страната, остават като резерв в министерството. Те даже не се изхарчват.
Да.
Говоря за децата, които частни детски градини, частни училища. По отношение на бройките в държавните висши училища, ние предвиждаме прием около 75 000, само и само да може да съществуват всички български институти и да не закриваме университети, защото нямаме деца.
Ама нали знаете, че в момента, завършващите са по-малко от обявените места в университетите?
Две трети са.
Да? И това нормално ли е?
Еми не е нормално, но в крайна сметка тези пари, които се предвиждат в началото на годината, излишък. По никакъв начин не е ощетявано българското, българското образование през последните 4-5 години.
Понеже сте член на Комисията по образование и наука, непременно искам да ми коментирате състоянието на образователната система през призмата на резултатите, които се получиха от матурите на седмокласниците и 12-класниците. Такова чудо не е било в България. Толкова много двойки.
Очаквам. Вчера министър Кунева беше на блиц в парламент, последната комисия по образование и наука. Имаше такъв въпрос, поставен от колегите от БСП, които бяха поред преди мен.
Не съм ги чула, не заради това сега, го задавам въпрос. Аз го задавам, защото това ме безпокои особено много.
Да. Поеха ангажимента министерството до две седмици, до края на юни или първата седмица на юли да представят анализ на резултатите по училища, сектори, области и така нататък. Сега, това, което излиза е много тревожно като процент.
Да.
Този път, този тест е разделен на няколко нива. На един задължителен, който е за всички ученици, но който не влияе много на годишната им оценка дали ще завършат или не, но не им дава възможност да кандидатстват в профилирани училища след седми клас.
Така.
Там са двойките.
Да.
Оттам насетне имаш второ ниво. Там участват децата, които искат да кандидатстват в, така да го кажем, елитно училище. Там са високите резултати. Резултатите, които са слаби от първото ниво, дават възможност на децата, които не искат да кандидатстват другаде, да си останат в същото училище, но да си повишат оценката, да участват и на втори модул. От този втори модул те са получили вече положителна оценка. Но това вече с цифри няма как да ви го кажа колко е изменението. Защото наистина тези двойки са поправени, една голяма част от тях, на втората част.
Нали знаете защо? Защото са дадени по-лесни задачи, защото с малко по-нисък критерий се оценят. Вие самия ги знаете тези неща. Що да ви ги кажа?
Втората част е за децата, които кандидатстват в елитни.
Не, говоря за тия, дето са си поправили вече оценките. Поправили са ги, защото трябва да бъдат избутани. А положението...
Не мога да твърдя такова нещо. За мен проблема е друг.
Така?
За мен проблема беше, че Министерството предпостави, че всички седмокласници в България са някакви престъпници, които...
Да, пък да не говорим за тия мерките за сигурност.
И ще източат държавния бюджет.
Да.
Сега, извинявайте, но това са малолетни български граждани.
Да.
Ако на нас най-голямата престъпност и най-големите мерки за сигурност са ни седмокласниците, ами моите извинения и към родителите, и към децата, че може да има такова министерство в България на образованието, което да ги третира така. Единствените предложения, които от тук насетне бих направил по закона за училищно и предучилищно образование, да се направи един нормален, една нормална среда с един нормален изпит. Има и интернет, има платформи, които позволяват тестуване в реално време. Има деца, които не са познати да отидат до туалетна. Директор ми се оплака в едно от училищата. Казва, превърнахме в пазванти учителите, а в престъпници децата.
Да.
Това нещо се отразява и на психиката на децата, и на родителите. Това нещо не може да бъде нормално в 21 век. Какво ще направи толкова едно дете? Ще получава бележки
така,
в туалетната
ми какво,
от...
Така, справедлива е вашия гняв. Кажете ми какво ще направите, за да се преодолеят тези проблеми.
Пред мен това нещо трябва да мине в много по-разумен и нормален онлайн изпит, както вече е въведен и в Държавната автомобилна инспекция, в КАТ. Хора се явяват онлайн, решават си листовките, получават си резултата. Ами ние имаме висша форма на дистанционно обучение вече в страната.
Да.
Значи ти можеш да станеш висшист по интернет. Пуска ти се за няколко секунди въпроса, решаваш си го, нямаш възможност дори да имаш литература до себе си да търсиш за 30 секунди какъв е отговора на въпроса, изтича ти сесията на компютъра, приключва, получаваш се оценката и, да. И това е изпита. Защо беше необходимо това 5 часа ставане, тегляне на някакви абсурдни среби, и това нещо може да се генерира от една единна система в Министерството, и всеки ученик в едно училище наистина да получи уникален който да реши.
Аз ви благодаря за вашето участие, за подробния анализ, който направихте, и ви пожелавам успех.
Благодаря ви.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ-НС, председател на Комисията по политиките на българите в чужбина, член на Комисията по образованието и науката.